yangi cheklov o'ta keskin bo'ladi.
Shu kunlarda Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan qarorda cheklovdan asosiy maqsad mamlakatdagi ichki mahsulotni ishlab chiqarish hajmini oshirish va mahalliy ishlab chiqaruvchini himoya qilish, bundan tashqari falsifikatsiyalashtirilgan hamda noqonuniy olib kirilib chakana savdoda sotilayotgan import tovar mahsulotlarga qarshi kurashni kuchaytirish ekani aytilgan. O'z manbalari orqali Ozodlik qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan qaror matnida gap xalq iste'mol mollarining kattagina qismi haqida borayotgani anglashiladi.
Xomaki ro'yxat 1-martgacha tayyor bo'lishi kerak.
O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimovga iqtisod vaziri, tashqi iqtisodiy aloqalar, sarmoya va savdo vaziri, davlat bojxona qo'mitasi rahbarlari bilan birgalikda 1-martga qadar keskin cheklash mumkin bo'lgan mahsulotlar ro'yxati bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga konkret taklif kiritish vazifasi yuklatilgan. Ya'ni 2013-yilning 1-martiga qadar bundan buyon O'zbekiston chegaralaridan olib kirilayotgan import tovarlarining o'ta cheklangan xomaki ro'yxati tayyor bo'lishi lozim.
Tadbirkorning bojxonachiga ko'rsatadigan hujjati ko'payadi.
Shu tariqa 1-apreldan boshlab O'zbekistonga xorijdan mahsulot keltirayotgan tadbirkorlar zimmasiga bojxona tekshiruv punkti xodimlariga olib kelayotgan tovarlarning nomi, miqdori, og'irligi va yuklarning qiymati, shuningdek tovarlar tarifi va kodini muvofiqlashtirish sistemasi asosida qo'yilgan tovar kodiga oid to'liq ma'lumotni taqdim etish majburiyati yuklanadi. Ya'ni bundan buyon tadbirkor O'zbekistonga xorijdan tovar olib kirar ekan, bojxona nazorat punkti xodimi bilan qarshilashishdan oldin tovar mollar haqidagi barcha ma'lumotni o'z ichiga olgan qo'shimcha hujjatlarni hozirlash kerak bo'ladi.
Cheklovga amal qilmaganlarga jazo kuchaytiriladi.
Prezident qarorida taqiqlangan import mollari O'zbekistonga noqonuniy olib kirilgani fosh bo'lgan taqdirda bojxona postlari rahbarlari qonunchilikka muvofiq qattiq jazolanishidan ogohlantirilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga qonun buzilishiga mas'ul shaxslarga nisbatan qo'shimcha va kuchaytirilgan jazo choralari tartibini 1 oy muddat ichida ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan.
Noqonuniy importning chakana savdosini yo'qotishga urinadi.
Prezident qarorida Davlat soliq qo'mitasi O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi departamenti hamda O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasiga 1 oy muddat ichida falsifikatsiyalashtirilgan mahsulotlarning chakana savdosi hamda noqonuniy importning oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish vazifasi topshirilgan. Ya'ni talabga bo'ysunmagan va chegaradan noqonuniy olib o'tilgan kundalik iste'mol mollari chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslarga nisbatan jazo choralarini kuchaytirish tartibi ishlab chiqilmoqda.
Xorijiy ehtiyoj mollari o'rni yarmarkalarda qoplanadi.
Qaror matnida aytilishicha, bundan buyon O'zbekistonning turli shaharlarida mahalliy hokimiyatlar, kooperativ birjalar hamda xalqaro savdo yarmarkasi direksiyasi hamkorligida kundalik iste'mol mollari yarmarkalari tashkil qilinadi. Unda mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetkazib berilgan oziq-ovqat mahsulotlari, shaxsiy gigiyena hamda boshqa iste'mol mollardan iborat bo'lgan ichki milliy mahsulotlarning muntazam savdosi yo'lga qo'yiladi. Ishlab chiqaruvchi va fermer xo'jaliklari hozirlab bergan ichki milliy mahsulot savdosi bilan shug'ullanuvchi savdo korxonalari esa qo'shimcha hujjatlashtirishlardan ozod etiladi.
Hali bu hammasi emas.
O'zbekiston prezidentining 29 yanvar kuni imzolagan mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar raqobatbardoshligini yanada oshirish va tovarlarning mamlakatga noqonuniy olib kirilishiga qarshi kurashni kuchaytirishning keskin chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning Ozodlikka kelib tushgan matni hozircha to'liq emas. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari qarorni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lingan qismini tahririyatga yo'lladi. Ozodlik tez kunda qarorning to'liq variantini olishga umid qilmoqda. Bunga muvaffaq bo'lsa, 1-apreldan boshlab importga qo'yilgan cheklovga oid yana qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi.